Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Zen ba domekero lez geure zientzia tartean murgiltzera eta gaurkoan Erlantz Lizundiagaz egingo dugu berba. Erlantz Lizundiak geure kolaboratzailea da dakizuenez eta Bilboko Ingeniaritza Eskolako irakaslea. Bebai, Erlantz, eguerdion?
Ba, eguerdion.
Zelan, dana ondo, ezta?
Bai, dana ondo, bai.
Posten gara, ba, konta guzu, okeres banabil produktu jasangarrien diseinu ekologikorako araudiaren ganean egingo dugu berba, edo araudia aintzat hartuta, itxakilez hartuta, ez da, testu inguru, orokorrean zentrauko gara.
Bai, hori da, azken finean, badaude Europatik datozen ba, neurri berriak, ez da, legedi berriak, eta ba, implementatu behar dira, edo ba, arreta jarri behar zai, ez da, produktu, material, eta zerbitzuak diseinatzerako orduan, eta ba, inandi batean dauden jasangarritasuna da bideratuta, ez da? Horren horren inguruko ba, gora berak azaldu alditugu adibidez.
Aitatu dugun araudia, okeres banabil, aurreko udan ipin izan martxan edo, ez da onartu zen, 2024ko garagarrian?
Bai, azkenean, hau azkenean da, ba, pizkanaka hobetzen edo edatzen diren legediak dira, ez da horren, ba, 2015ean atea zan Europatik etorri zan ba, zirkular ekonomi pakete nahiko handi bat, eta gero deitzen dute ba, neurri implementatzaileak edo olako zeuzer, ez da, implementing measures, eta gero eta ba, jarri, jartzen dute arreta ba, produktuen toxikotasunean. Edo beste bat, energia, ba, atarramendua edo zelakoa efizienteak diren, ez da, ba, labadorak eta horlakoak beste baten, ba, ekodiseinua. Horren, ez da pakete bat ateratzen dala egun bateri bestera, baizik eta aztiro edatzen ari da, ez da? Hau, baina bai, duela gitzi, ezarri zuten, pasan urtean, oso garrantzitsua den marko edo testu inguru handi bat.
Eta zer dala eta edo zeintzuk dira araudi barri honen helburuak?
Bueno, ba, azken finean, produktu hauak merkatu datzerako, hemendik aurrera, bueno, ez gaurtik aurrera, baina bai datozen urteotan, arreta handiagoa jarri behar zaio produktuen edo materialen edo zerbitzuaren bizi zikloa. Hau da, erabiltzen ditugu materialik, materialak nondik eratorriak diren, adibidez egiten badugu labadora olako bat, ba, zeuzer apurtzen bada, izorratzen bada, ba, hori topatzeko, ez da, topatu beharri izan, beharko dugu. Kapazak izan beharko gara, topatzen. Ba, bagoaz denda batera, ja ointze, 15 eguneko epean, bermatu behar da, piezak topatu beharko ditugula, labadora erosi eta 10 urtetara. Ba, hori, batez be, iraupen zikloa luzatzeko helburuarekin, ez da? Gero produktuen etiketatuan, edo, ba, zelan jartzen den, ez da, anuntzatzen den, edo zelan adierazten dugun, ba, produktuen jasangarritasuna. Produktuen jasangarritasuna neurtzeko metodologiak ere edatzen ari dira. Horren, ba, arlo askotan lan egiten ari da.
Benetan, esparru asko jorratzen ditu, azken finean.
Bai, hori da, azken finean hau da, zientzietatik lortutako datuak, ez da, ba, duela urte askoz, ikusi ziren zelan ba produktuen jasangarritasuna hobetu leiken eta ba zirazkido hori joan da ba legedian edatzen, ezta, eta ezartzen. Eta Europatik dator eta gero estatu mailara eta gero ba edatzen joango da. Baina ondino ba gauza batzuk badauz ba hasierako etapa bat moduan.
Imaginatzen dut horregaitik hasierako etapa baten gagozala eta alako araudi potoloa martxan ipintea ba erresa ez dela izango.
Ez, azken finean, ba normalean esaten da esto, araudia hau jarriko dala eta gero ba adibidez sartzen dira lantalde batzuk, ba jartzeko araudi hau implementatuko da ibilgailu elektrikotan adibidez eta ematen dute urte bi araudi espezifikoa garatzeko. Eta gero araudia indarrean dagoenean, ba igual ematen diete enpresei biru urte egokitzeko, ezta? Eta holandoaz, ba produktu kategoria desberdinetan. Normalan garrantzi handiagoko produktu kategoriak, ba energia asko zautzen dutenak edo holakoak eta gero ba garrantzitsuagoak ez hain garrantzitsuak ez diren ba kategorietan zentratzen dira.
Erlantz, imaginatzen dut araudi barri hau plan orokor baten barruan kokatzen dala edo testuinguru konkretu batean konteguzu.
Bai, ba azken finean Europatik dator hau asko eta ba Europa nahi du trantsizio ekologikora bideratzea, ezta indar asko ez bakarrik gure gizartean eroankortasuna hobetzeko asmoarekin, baina baita ere alde ekonomikoa sustatzeko asmoarekin, ezta? Ba negozio aukera berriak sortu leikez eta holakoak. Orduan horrena aldekoa da. Adibidez, sartzen da baterietan, ibilgailu elektrikoen baterietan sartzen dira birziklapen maila minimoak. Hori ikus dezakegu, ba egonkortasunarekin lotua, baina azken finean ere bada balitza kobalta eta hori berreskuratu behar da baterietatik eta gero hirugarren herrialdeen menpekotasuna murriztu leike hortik. Horren ez da bakarrik alde ba hori gure gizartea egonkorragoa egiteko baizik eta alde ekonomikoa oso handia da ere.
Eta etorkizunari begira imaginatzen dut tildo netatik jarraituz urrats gehiago emongo dirala.
Bai, askoz gehiago, adibidez untxe dago indarrean edo arretan dia dago PFAS deitzen dala, PFAS, eta dira ba konposatu batzuk, fluora daukatena, eta ba arropan eta gauza askotan erabili izan direnak, eta ikusi da oso zaiak direla bakentzan edo degradatzen, eta toksikotasun handia daukatela. Horren ontxe dago, ba esaten dala PFAS free, ez da? Olako gauzak garatzen. Ba, egiten du lan toksikotasunan ere badago beste gauza bat esaten dala safe and sustainable by design. Orduan, diseinatzen dugunean zeuzer izan behar da arreta begitu behar zaio zelako toksikotasuna eratu dezaken, baina ez bakarrik fabrikazioan, baina gero material edo produktu hori bukatzen dugunean esan nahi dut erabili ez dugunean nahi, ezta? Zer gertatuko da horrekin. Horren pizkat bizi ziklo guztia di arreta begitu behar zaio eta esparru askotan.
Ederto, ba, Erlantz, ez daki zeo zer gehiago, plazaratu gura dozun, ala gitxi gora bera, komentau beharrekoak komentau doguz.
Arlo asko daude, eta segurenik arlo garrantzitsuak, ez da, aztu doguz. Beste gauza bat da, ontxe budu datu jatana, da pasaporte digitala, deitzen dana. Eta azken finean, ba, produktuetan, joango da, adibidez, ba, kotxeetan, ibilgailu elektrikoa, oso adibide ona da, eta hor, ba, QR kode baten bidez, eskaneatu alko dugu eta begitu ba bateria hori nondik datorren eratorria, no zeratu zen, ze material daukaten, horren hori da ere informazioa trazabilitate hori bermatzeko. Eta gero geuk informazio hori badaukagu, heltzen baiaku bateria hori birziklatzeko planta batera, ba errezagoa izango da birziklapena. Ze imaginatu bateria bat heltzen dala kutxa beltz bat moduan, ezta? Ez dakigu ze material da daukan, nondik datorren, horren oso zaila da zeuzer birziklatza ez badakigu zelan dagoen diseinatua eta inda. Horrelako neurri asko dauz.
Ederto, ba, Erlantz Lizundia, Bilboko Ingeniaritza Eskolako irakaslea, eskerrik asko betiko moduan geurean egotearen, eta urrengo batera arte, eskerrik asko.
Holan, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur, bai.